πρόβλημα είναι ότι ο Παύλος με τους ανθρώπους στην Κόρινθο είναι τσακωμένος. Είναι στεναχωρημένοι μεταξύ τους. Υπάρχει μια διαμάχη. Και ο Παύλος λέει, δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό έτσι. Αν είμαστε πραγματικοί άνθρωποι του Χριστού, αν είμαστε μια οικογένεια, πρέπει να συμφιλειωθούμε. Και εδώ τώρα,
στο δεύτερο κεφάλαιο,
αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Διαβάζω τα πρώτα 4 εδάφια. «Γι' αυτό έκρινα σωστό», λέει ο Παύλος, «να μη σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στεναχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα, όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ πόνο, με πολύ οδύνη στην καρδιά και με πολλά δάκρυα. Όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας». Τώρα καταλαβαίνουμε ότι ο Παύλος τους έχει γράψει ένα γράμμα, το οποίο τους στεναχώρησε πολύ. Είναι μάλλον ελεγκτικό γράμμα, δηλαδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αυτοί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, εκείνος τους έγραψε, σε εκείνο το γράμμα τους είχε πει ότι θα πάει, εκείνοι του είπανε αφού δεν ήρθες δεν βαστάς το λόγο σου, και λόγο στο λόγο χώρισαν οι καρδιές. Και ο Παύλος ξεκινάει και λέει το εξής. Πρώτον, θεωρεί δεδομένο ότι η παρουσία των χριστιανών μέσα στην εκκλησία, του κήρυκα, των πρεσβυτέρων, του εκκλησιάσματος, όταν μαζεύονται μαζί φέρνει χαρά, όχι στεναχώρια. Αυτό είναι καλό μάθημα να το κρατάμε. Δηλαδή όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, ερχόμαστε με χαρά στην καρδιά, όχι λέγοντας «Ωχ, ποιον θα πάω να δω τώρα. Αμάν, τι θα πω σε εκείνον». Άρα ο Παύλος ξεκινάει και λέει, ό,τι κι αν έκανα, δεν το έκανα για να σας προκαλέσω λύπη και με αυτό το πράγμα να πω «Α, καλά να πάθω». Ούτε θέλω όταν έρθω σε εσάς να πούνε κάποιοι «Κοίταξέ τον, καλά να πάθει με αυτά που μας έκανε, καλά κάνουμε και δεν τον υποστηρίζουμε οικονομικά». Αντίθετα, λέει ότι οι χριστιανοί μοιράζονται μια κοινή χαρά, που είναι βέβαια η σωτηρία, και την οποία δεν πρέπει να διαταράσει κανένας από εμάς με τη συμπεριφορά του. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Παρακαλώ πολύ, κρατήστε το. Είναι πολύ σημαντικό για την ζωή της εκκλησίας μας. Το δεύτερο πράγμα είναι το εδάφιο 4. Προσέξτε το λίγο. «Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα». Δηλαδή το δύσκολο γράμμα που σας έστειλα, το ελεγκτικό, δεν το έγραψα με σκοπό να σας πω «καλά να πάθετε». Ούτε το έκανα για να σας τιμωρήσω. Αντίθετα, δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω, αλλά ήθελα να ξέρετε με πόσο μεγάλη αγάπη σας αγαπάω. Και θα πείτε, καλά, εάν κάποιος με αγαπάει, γιατί να με πονάει. Βλέπετε, ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση που διαβάζουμε και στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Θεός αυτούς που αγαπά τους εκπαιδεύει, τους παιδεύει. Με ποια έννοια? Όταν κάνω κάτι λάθος, θέλω, πρέπει να θέλω να μου πει κάποιος «κάνεις λάθος». Εμείς νομίζουμε ότι αγάπη σημαίνει κρύψε όλα τα στραβά κάτω από το χαλάκι. Αυτό δεν βοηθάει. Θα έρθει μια μέρα που αυτό το χαλάκι θα γεμίσει τόσο πολύ που θα πέσω και θα σκοντάψει όλη η εκκλησία πάνω του. Πρέπει να καθαρίζει αυτό. Αλλά με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται? Με τον τρόπο του Παύλου. Με πολύ πόνο στην καρδιά, με πολλά δάκρυα στα μάτια, με την πεποίθηση ότι ό,τι κάνω δεν το κάνω για να στεναχωρήσω κάποιον, αλλά μάλλον για να γνωρίσει πόση μεγάλη αγάπη του έχω. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί. Εγώ δεν το πιστεύω για μένα. Άμα έρθετε και μου πείτε κάτι στραβό, σκέφτομαι αμέσως τι έχει τώρα αυτός πίσω από το μυαλό του. Τι ψυχολογικά μου βγάζει. Ενώ ο Παύλος λέει ακριβώς το ανάποδο. Επειδή σας αγαπάω, σας λέω ότι έχετε κάνει στραβό. Κοιτάξτε ποιο είναι το στραβό. Λέει, αν κάποιος προκάλεσε στεναχώρια, δεν στεναχώρησε εμένα μόνο εννοεί, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην εκκλησία υπήρχε κάποιος ο οποίος δημιουργούσε αναστάτωση στην εκκλησία. Με λάθος διδασκαλία, επειδή ήταν φιλοπρωτεύων και ήθελε να φαίνεται ο ηγέτης, επειδή ήταν με κάποια συγκεκριμένη αμαρτία στη ζωή του, με κάποιο λόγο η εκκλησία στεναχωρήθηκε. Και ο Παύλος λέει, δεν στεναχώρησε εμένα και έγραψε αυτό το γράμμα. Δεν έκανε δηλαδή σε μένα το κακό αυτό, αλλά το έκανε στους περισσότερους από εσάς. Και εδώ βλέπουμε ότι το πρόβλημα που δημιούργησε, το πρόσωπο, συγγνώμη, που δημιούργησε το πρόβλημα αυτό, είναι το ίδιο που έχει δημιουργήσει και τη στεναχώρια στον Παύλο. Και το πρόβλημα του Παύλου, θα το δούμε σε λίγο, είναι το επιτίμιο που πρόκειται να του βάλει. Και θα δούμε τι σημαίνει επιτίμιο. Το πρόβλημα του Παύλου είναι πιθανόν ένας ψευτοαπόστολος, όπως μπορούμε να διαβάσουμε αργότερα στο κεφάλαιο 11, εδάφια 13, ή να είναι κάποιος χριστιανός, όπως στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολής έχουμε ένα περιστατικό μες στην εκκλησία όπου κάποιος νεαρός έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητριά του, κάτι το οποίο το απαγορεύει ο νόμος των εθνών, δεν μπορεί να το δεκτεί ο λόγος του Θεού, αλλά κανένας δεν μιλάει στην εκκλησία για να μην στεναχωρήσει κανένας κανέναν. Και τελικά, θα δούμε λίγο αργότερα στο εδάφιο 7, ότι στο κεφάλαιο 7, ότι είχε ήδη αποκοπεί από την εκκλησία. Ο Πάτος Παύλος λέει το εξής. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Είναι αρκετή για αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από τους περισσότερους από εσάς. Και θέλω εδώ να δούμε και κάτι άλλο. Ήδη από την εποχή του Παύλου, οι αποφάσεις στην εκκλησία παίρνονται πλειοψηφικά. Προσέξτε, το μεγαλύτερο πλήθος από εσάς, οι περισσότεροι από εσάς, οι κανόνες των διούτων, η επιτιμία αυτή υπό των πλειώνων. Μια φορά λέμε όλοι να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, αδελφοί. Για πολλούς λόγους. Αλλά η Εκκλησία καταλαβαίνει ότι όταν είναι μαζί οι άνθρωποι του Θεού στην σοφία των πολλών, μπορεί κανείς να βασιστεί. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η Κόρινθος είναι ρωμαϊκή και ελληνιστική πόλη. Έχουν την τάση να ψηφίζουν. Είναι δημοκρατικές πόλεις. Οι εκκλησίες λοιπόν λειτουργούν με την αρχή της πλειοψηφίας. Και αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μία επιτιμία. Ξέρετε, το επιτίμιο ακόμα χρησιμοποιείται πολύ στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Επιτίμιο είναι μια αρχαία λέξη που σημαίνει στην πραγματικότητα, και να το δούμε σε λίγο, τι. Τιμωρία. Τι πληρώνεις για αυτό που έχεις κάνει. Ο Παύλος λέει λοιπόν ότι η τιμωρία που του βάλατε αυτού επιτέλεσε το σκοπό της και τώρα θα πρέπει να σταματήσει αυτή η τιμωρία και να συγχωρέσει η Εκκλησία τον άνθρωπο εκείνον με τον ίδιο τρόπο που τον έχει συγχωρέσει ο Παύλος. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Παύλος. Εάν αφήσεις κάποιο παράπτωμα χωρίς τιμωρία, που είναι το ένα άκρο, τι κάνει, δημιουργεί φθορά, δημιουργεί καρκίνωμα πνευματικό μέσα στην εκκλησία. Αλλά, από την άλλη μεριά, αν την τιμωρία την πας πιο πέρα από όσο πρέπει, σε χρόνο, σε διάρκεια δηλαδή, ή σε βαρύτητα, πόσο σοβαρή είναι, και αυτή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και θα δούμε σε λίγο ποιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Σε ένα βιβλίο το οποίο έχει βρεθεί και είναι στις αρχές του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα, δηλαδή είναι γύρω στο 120 μετά Χριστόν, περίπου 60 χρόνια μετά από την επιστολή που διαβάζουμε τώρα μπροστά μας, διαβάζουμε εκεί, λέγεται Διδαχή των Αποστόλων, είναι με άλλα λόγια ένας καταστατικός χάρτης
τι πιστεύει η Εκκλησία και πώς διοικείται η Εκκλησία στην περιοχή της Βόρειας Αιγύπτου, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και όλης της Βόρειας Αφρικής. Κοιτάξτε, να ελέγχεται ο ένας τον άλλον, αλλά όχι με οργή, με ειρήνη, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και να μην μιλάτε, προσέξτε το αυτό τώρα, σε όποιον βλάψει τον αδελφό του, ούτε να τον ακούτε, έως ότου μετανοήσει. Αυτό τώρα είναι το επιτίμιο της ακοινωνισίας. Δηλαδή ο Παύλος, θα το δούμε, το λέει παρακάτω, όπως το λέει και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το επιτίμιο που βάζεις σε αυτόν που βλάπτει την εκκλησία είναι να μην έχεις κοινωνία, δηλαδή να μην του μιλάς και να μην τον ακούς. Εμείς αυτό δεν το πιστεύουμε. Δεν μας αρέσει, είναι δύσκολο. Κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα. Εάν κάποιος είναι πιστός άνθρωπος, επαναλαμβάνω, αυτό είναι για πιστούς ανθρώπους, για ανθρώπους που περπατούν με τον Θεό. Εάν βλέπει ο άνθρωπος ότι το σώμα του Χριστού δεν του μιλάει, αλλά ούτε θέλει να τον ακούσει, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικά τα δύο. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να ακούμε, αλλά δεν θέλουμε να μιλάμε, ή μόνο μιλάμε και δεν θέλουμε να ακούμε. Εδώ είναι και τα δύο μαζί. Πρέπει η Εκκλησία να πάρει μία θέση. Στη Σοφία Σολομώντος, ένα βιβλίο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, από τα δευτεροκανονικά, που είναι η Σοφία των Ελληνιστών Εβραίων, λέει ότι όταν οι ασεβείς λογίζονται λάθος, πρέπει κανείς να τους βάζει τιμωρία. Και πότε λογίζονται λάθος? Όταν δεν είναι επιμελείς στο δίκαιο του Θεού και αποστατούν από τον Κύριο. Αυτός είναι λόγος δηλαδή για να μην τους μιλάς. Τώρα εδώ έχω μια μεγάλη ιστορία πώς χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης τη λέξη επιτιμία, αλλά στην αρχαιότητα η λέξη αυτή χρησιμοποιείται με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Σε μια άλλη εκκλησία, όχι τώρα την εκκλησία του Χριστού, αλλά στην εκκλησία του Δήμου των Αθηνών, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπήρχαν κάποιοι Αθηναίοι οι οποίοι έβγαλαν πύρινους λόγους υπέρ του Φιλίππου, του βασιλιά των Μακεδόνων, τον πατέρα του Αλεξάνδρου, οι οποίοι λέγανε ο Φίλιππος τι καλός άνθρωπος είναι, θα έρθει, θα κάνει καλό στην χώρα μας, στην πόλη μας, θα περνάμε πιο καλά από ό,τι είμαστε, θα συνεχίσει η δημοκρατία μας, μην φοβάστε τίποτα. Έρχεται ο Φίλιππος, καταλύει τη δημοκρατία, καταλύει τη Βουλή των Αθηναίων, βάζει τον δικό του ηγέτη Τυραννίσκο εκεί. Ευτυχώς τον πρόλαβε ο θάνατος και ψιλοανάσαιναν οι Αθηναίοι. Και σε μία τέτοια κουβέντα του Δημοσθένη στο Δήμο των Αθηνών, μιλά για αυτούς οι οποίοι πρόδωσαν το Δήμο. Πρόδωσαν δηλαδή την Εκκλησία. Και του λέει, προσέξτε, και ποιος εκ των άλλων πολιτών, μάλλον από όλους εσάς τους Έλληνες, δεν θα ήθελε να σας κατηγορήσει αν σας έβλεπε να οργίζεστε εναντίον του Φιλίππου, ο οποίος για να υποκαταστήσει την ειρήνη σε πόλεμο, αγόρασε τα μέσα της εκτελέσεως, πουλώντας τα πάντα, πράττοντας άξια πολύ συγνώμης όμως, εσείς αυτούς που σας πρόδωσαν, τους αθεώνετε. Οι οποίοι έκαναν τι? Πούλησαν τόσο εσχρός όσα σας άνοικαν. Ξέρετε τι ήταν αυτά? Η δημοκρατία, την οποία την αντάλλαξαν αυτοί με λεφτά. Φίλιππος τους πλήρωσε, με άλλα λόγια, για να πάνε στη Βουλή και να πούνε τι καλός που είναι, για να αφήσουν την πόλη ανυπεράσπιστη και να μπει ο Φίλιππος μέσα. Και τώρα ο Δημοσθένης λέει, αυτοί όπως ορίζουν οι νόμοι πρέπει να έχουν τι? Αυστηρότατες, προσέξτε την αρχαία λέξη, επιτιμίες. Δηλαδή πρέπει να γίνει τι? Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στο εδάφιο 7. Θα ήταν προτιμότερο αυτόν που έβλαψε την εκκλησία και έβλαψε εμένα, λέει ο Παύλος, να τον συγχωρήσετε τώρα, αφού του τα είπατε, αφού σταματήσατε να του μιλάτε, αφού του είχατε βάλει την επιτιμία να μην έχετε κοινωνία μαζί του, τώρα πρέπει να τον συγχωρήσετε και να κάνετε τι? Προσέξτε την επόμενη λέξη. Και παρακαλέσετε και να τον παρηγορήσετε. Δηλαδή τώρα να ανοίξετε τα σπίτια σας, να τον φωνάξετε, να του πείτε μπράβο, τώρα που είδες το λάθος σου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είσαι ένας μαζί μας, θα κάθεσαι στο τραπέζι μας, θα παίρνεις την κοινωνία, θα συνεχίσεις να υπηρετείς στο έργο της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί? Προσέξτε την, έχει λόγο ο Παύλος. Για να μην καταποθεί, μετάφραση, για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος αυτός από τη μεγάλη στεναχώρια. Δηλαδή λέει ο Παύλος, όταν δεν του μιλάς του αδελφού σου, ο οποίος αγαπά τον Θεό, τον πιάνει τόσο μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά εδώ μιλάμε για πραγματικούς χριστιανούς. Όχι, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω και πάω στην διπλανή εκκλησία. Βλέπετε, στην Κόρινθο δεν είχε άλλη εκκλησία, μία ήταν. Ξέρετε που ήταν η επόμενη εκκλησία? Στη Ρώμη και στη Βέρεια. Που στη Βέρεια ήταν 2 μήνες ποδαρόδρομος και η Ρώμη ήταν 1 εβδομάδα με το πλοίο. Καταλάβατε πόσο σημαντικό ήταν τότε να του μιλάς. Τώρα δεν του μιλάς εδώ, φεύγει, πάει στο Μαρούς. Και άμα τσακωθεί με τον Μαρούς, πάει και λίγο παραπέρα απέναντι, πάει στα Μελίσια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ο Παύλος λέει, η κοινωνία με τα αδέλφια είναι τόσο σημαντική που αν την χάσεις, μπορείς τελικά από τη λύπη να χάσεις και την ψυχή σου. Το 8. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δεχθείτε αυτόν τον άνθρωπο που τελείωσε τώρα τη μορία του. Με ποιο τρόπο? Άντε να σας συγχωρέσω να περάσει επειδή το είπε ο Παύλος? Όχι. Με αγάπη. Εδάφιο 9. Γι' αυτό και σας το γράφω για να σας δοκιμάσω αν είσαστε υπάκουοι σε όλα. Είναι εύκολο να υπακούσεις και να βάλεις μια τιμωρία. Είναι εύκολο να υπακούσεις για να κάνεις συγχώρεση. Τι είναι πιο εύκολο? Να βάλεις τιμωρία ή να συγχωρήσεις? Ειδικά μας πονάει. Πιο εύκολο υπακούς την τιμωρία παρά στη συγχώρεση. Και ο Παύλος λέει, εντάξει, με ακούσατε για την τιμωρία, να δω τώρα αν θα με ακούσετε για τη συγχώρεση. Συγχώρεση δεν σημαίνει δεν αναγνωρίζω το πρόβλημα. Συγχώρεση σημαίνει αναγνωρίζω το πρόβλημα, έχω δει αλλαγή στο μυαλό του ανθρώπου και τώρα του ανοίγω τις πόρτες του σπιτιού μου και του λέω, έλα στο τραπέζι μου, είσαι αδελφός μου, είσαι αδελφή μου. Άρα, ο Παύλος βλέπει κάτι πολύ σημαντικό στο εδάφιο 10. Προσέξτε το εδάφιο 10. Σε όποιον εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ κι εγώ. Την έχετε ξανακούσει αυτή τη φράση? Σας θυμίζει κάτι? Τι σας θυμίζει? Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές του? Αν εσείς συγχωρέσετε κάτι, θα το συγχωρέσω κι εγώ. Τον μπέρδεψε αυτό ο Πάπας της Ρώμης και το πήρε για τον εαυτό του. Μόνο αυτός έχει δικαίωμα ως ο συνεχιστής του Πέτρου και του Παύλου να μπορεί αυτός να δίνει μόνο συγχώρεση αμαρτιών. Αλλά αυτό που είπε ο Χριστός τότε κάνει ακριβώς ο Παύλος τώρα. Με το σώμα της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός απευθυνόταν στο σώμα του, εκείνο το πρώτο σώμα που δημιουργείται ακόμα με τους μαθητές του. Και λέει με άλλα λόγια, ο Παύλος, όπως έχει πει πριν ο Χριστός, αν εσείς συμφωνήσετε, αυτό που εσάς σας πονάει, να το συγχωρήσετε, να ξέρετε ότι και εγώ το συγχωρώ. Γιατί? Γιατί είμαι δικό σας σώμα και εσείς, η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι εκεί στην Κόρινθο, είστε εγώ. Να ξέρετε, τους λέει, να ξέρετε ότι σ' όποιον εσείς συγχωρήσετε κάτι και εγώ συγχωρώ. Γιατί και εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρχε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Δηλαδή ο Παύλος λέει, με πλήγωσε αυτός ο άνθρωπος. Μπροστά στο Θεό εγώ τον έχω συγχωρέσει. Αλλά πρέπει να γίνει συγχώρηση και σε εσάς. Εσείς, οι περισσότεροι που είχατε το πρόβλημα, τώρα πάψατε να το έχετε? Αν το έχετε και συμφωνείτε, να ξέρετε ότι και εγώ το συμφωνώ. Και εδώ βλέπουμε ότι το σώμα πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Ξέρετε τι κάνουμε συνήθως? Λέμε το πρεσβυτέριο να αποφασίσει. Το πρεσβυτέριο λέει ο ποιμένας ότι πει. και πετάμε το μπαλάκι που λέμε στα ελληνικά. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Πρέπει το σώμα να παίρνει αποφάσεις. Ένα λεπτό, Δημήτρη, να κλείσω τη σκέψη μου και κράτα την αυτή. Στο εδάφιο 11 εξηγεί τους λόγους γιατί πρέπει να γίνει συμφιλίωση. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. Έτσι δεν θα έχει πλεονέκτημα, μη πλεονεκτηθόμεν, παθητικό τώρα εδώ, στη μέση φωνή, συγγνώμη, στην παθητική φωνή, να μην έχει πλεονέκτημα ο διάβολος από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί γνωρίζουμε καλά τα νοήματά του, τις επιδιώξεις του. Που θέλει να κάνει τι? Να χωρίσει το σώμα της Εκκλησίας. Από τη μια μεριά θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα με την αδυναμία της σάρκας, με την αδυναμία της ψυχής, του μυαλού, των οικονομικών και να κρύψουμε το αμάρτημα, να δημιουργηθεί πρόβλημα για να πέσει όλη η Εκκλησία, και από την άλλη μεριά θέλει να κάνει το ανάποδο. Να εξαντλήσουμε όλοι μας τη δικαιοσύνη και όλοι μας την αυστηρότητα σε έναν άνθρωπο, να τον διαλύσουμε δηλαδή, και τελικά με αυτόν τον τρόπο να χωρίσουμε την Εκκλησία. Να φανούμε ανάλγητοι άνθρωποι χωρίς αγάπη. Προσοχή, λέει ο Παύλος. Μην τυχόν η παιδεία που προσπαθείτε να κάνετε μέσα στην Εκκλησία γίνει λόγος να τραβήξει μακριά τον Χριστό, ο πονηρός, τον πιστό άνθρωπο του Θεού. Για να καταλάβετε πόσο πολύ τον είχε πονέσει τον Παύλο αυτό το πράγμα, και θα σταματήσω εδώ, είναι τα εδάφια 12 και 13. Προσέξτε τα. Όταν έφτασα στην Τροάδα, η Τροάδα είναι μια πόλη βόρεια της Εφέσου, έτσι. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν πολύ ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, γιατί εκεί δεν συνάντησα τον αδελφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ο Τίτος ήταν στην Κόρινθο και περίμενε να φέρει νέα. Και ο Παύλος λέει, τόσο πολύ μου έφαγε τον χρόνο το πρόβλημα του τσακωμού μες στην Εκκλησία, που έχασα μια τεράστια ευκαιρία να ευαγγελίσω στην Τροάδα. Για φανταστείτε το αυτό για τον Παύλο, έτσι, που ο Παύλος ευαγγέλιζε καιρός ακέρος. Τον πετούσαν στη φυλακή και αυτός έλεγε δόξα στον Θεό. Που σε ένα όνειρο είδε κάποιον που του είπε θα πας δεξιά, όχι αριστερά, και αυτός σηκώθηκε και άλλαξε τα σχέδιά του και πήγε τελείως άγνωστα. Και όμως εδώ λέει, ενώ ήταν δηλαδή είχε ανοίξει πόρτα, κάποιος τον προσκάλεσε και του είπε έλα μιλήσει στο σπίτι μου. Αυτός τόσο πολύ περίμενε τον Τίτο να του φέρει νέα για το τι έγινε με τον αδελφό στην Κόρινθο, που άφησε αυτή την ευκαιρία να χαθεί. Άλλο ένα μάθημα. Όταν υπάρχουν προβλήματα στην Εκκλησία τέτοιου είδους, χωρισμών και τσακωμών, τελικά επηρεάζουν την πρόοδο του Ευαγγελίου. Και ακόμα και οι πιο δυνατοί στο ανθρώπινο μυαλό, όπως ο Απόστολος Παύλος, ούτε εκείνοι μπορούν να τα καταφέρουν. Καμιά φορά σκέφτομαι πώς είναι δυνατό να μοιράζεις δείπνο του Κυρίου όταν είναι χωρισμένη η Εκκλησία. Εδώ δυσκολευόμαστε να πάρουμε δείπνο του Κυρίου, αν έχουμε τσακωθεί με τη γυναίκα μας. Πόσο πιο δύσκολο είναι μέσα στην Εκκλησία να ξέρεις ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και να πρέπει να κηρύξεις το Λόγο του Θεού, ή να προσκαλέσεις κάποιον να έρθει μέσα στην Εκκλησία. Σκέφτεσαι πού να τον φέρω τώρα αυτό. Οπότε ο Παύλος εδώ μας λέει ακριβώς το ανάποδο. Γι' αυτό είναι σημαντική η συμφιλίωση. Γι' αυτό γράφει αυτό το γράμμα. Κάνω μια παύση, πες μου πριν συνεχίσω.
Ερώτηση. Ο λόγος που έπεσε αυτή η ποινή και η τιμωρία ήταν για να ξυπνήσει ο αδελφός από την αμαρτία του, ή είχε καταλάβει την αμαρτία και έπεσε ποινή για τιμωρία μέχρι ένα σημείο και μετά θα τη συγχωρέσουν?
Το ανάποδο. Επειδή δεν κατάλαβε την αμαρτία. Όταν κανείς είναι σε αμαρτία και έρθει, είμαι εγώ σε αμαρτία. Πάρτε το παράδειγμα, το χρησιμοποιώ αυτό γιατί είναι πολύ 38, έτσι. Πάει ο προφήτης Νάθαν στον Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ έχει κάνει ένα φόνο, μια μοιχεία και επίσης συζεί παρανόμως με την ερωμένη του, η οποία περιμένει και το παιδί του. Το παιδί είναι 8 μηνών στην κοιλιά της γυναίκας του. Ή πιο σωστά της ερωμένης του, της Βίσαβε. Και πηγαίνει ο Νάθαν και του λέει την περιβόητη εκείνη παραβολή με το αρνάκι. Θυμάστε, λέει κάποιος ήταν ένας πλούσιος, πιο πολλά αρνιά, και βρήκε έναν φτωχό που είχε μια αμνάδα, ένα θηλυκό αρνί, και του την πήρε. Τι θα κάνεις με αυτόν, βασιλιά? Και λέει ο βασιλιάς, φέρ τον τώρα εδώ αυτόνα, να του πάρω το κεφάλι. Και του λέει ο Νάθαν, εσείς. Και τι κάνει εκεί ο Δαβίδ? Ξεσπάει σε δάκρυα και πέφτει σε σάκο και σποδό και λέει, αμάρτησα στο Θεό. Βλέπετε να υπάρχει καμιά τιμωρία εκείνη την ώρα? Υπάρχει αποκατάσταση. Άσχετα αν ο Θεός του είπε ότι το παιδί αυτό δεν πρόκειται να ζήσει και τα λοιπά. Παρόλα αυτά γεννιέται το παιδί, ο Δαβίδ μένει σε νηστεία και προσευχή περιμένοντας. Ο Κύριος το παίρνει όπως ακριβώς είχε πει και εκείνος την άλλη μέρα σηκώνεται για να συνεχίσει να κάνει τα καθήκοντά του. Βλέπετε, η αποκατάσταση γίνεται την ώρα της μετάνοιας. Αυτό ακριβώς λέει τώρα ο Παύλος εδώ. Υπήρξε το πρόβλημα, έγινε η τιμωρία, ο άνθρωπος επέστρεψε, αλλά εσείς συνεχίζετε να τον τιμωρείτε. Συνεχίζετε να μην τον κάνετε παρέα, συνεχίζετε να μην του δίνετε αγάπη, συνεχίζετε να μην τον ακούτε. Τον καταστρέφετε, έχει πέσει η ψυχή του σε θάνατο, θα τον χάσουμε. Ο διάβολος βάζει προβλήματα μέσα στην εκκλησία. Γιατί γίνεται, η εκκλησία λέει, κοιτάξτε πώς είσαστε εσείς έτσι. Γιατί δεν τον συγχωρείτε, δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος επέστρεψε? Οπότε εδώ δεν είναι αιτία συνέχειας. Το επιτίμιο δεν γίνεται για να τον τιμωρήσουμε μετά που ομολόγησε, αλλά για να καταλάβει το λάθος, επειδή δεν το καταλαβαίνει. Εμείς κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Το επιτίμιο, ας πούμε, το δίνει η εκκλησία, λέει, είπα ψέματα, τι να κάνω, πάτερ μου, πες 5 φορές το πάτερ ημών, αυτό είναι επιτίμιο. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Επιτίμιο είναι ακριβώς το ανάποδο. Να πεις τις 10 εντολές για να καταλάβεις τι έκανες. Έτσι είναι το άλλο ανέκδοτο, φαντάζομαι να το ξέρετε, το οποίο είναι πολύ πραγματικό. 2 παπάδες συναντιούνται σε μια. Κοιτάξτε από την άλλη μεριά. Συναντιούνται στην πλατεία του χωριού και πίνουν καφέ. Ο ένας είναι καθολικός, ο άλλος είναι ευαγγελικός. Και ο καθολικός βλέπει τον ευαγγελικό παπά και του λέει: σήμερα γιατί δεν είδες με το ποδήλατο? Σου λέει: το χάσα το ποδήλατο. Κάποιος μου το κλέψε. Και λέει: καλά, είναι δυνατόν να σου κλέψει κανείς το ποδήλατο, ο παπάς άνθρωπος? Ναι. Λέει: κοίταξε, εγώ σε μια παρόμοια περίπτωση που είχαμε ένα πρόβλημα κλοπής στην εκκλησία, άρχισα να κηρύττω τις 10 εντολές. Και όταν έφτασα εκεί στο κλέψι, φώναξα ου κλέψει, και αυτό που ήταν από κάτω ο κλέφτη το μετάνιωσε και την άλλη μέρα έφερε στην εκκλησία τα κλεμμένα. Λέει ο ευαγγελικό παπά, θα κάνω το ίδιο. Και άρχισε να κηρύττει τι 10 εντολές. Συναντιούνται πάλι στο καφενείο μετά από μερικές εβδομάδες και ο παπά συμβάζει το ποδήλατο. Του λέει: τι έγινε, παπά μου, το βρήκε στο ποδήλατο? Το βρήκα, συνάδελφε, του λέει. Του λέει: τι έγινε, έκανα, λέει, το αυτό που μου είπες. Λέει: τι, δηλαδή άρχισε να κηρύττω τις 10 εντολές. Και τι έγινε? Όταν έφτασα στο ούμι χεύσης, θυμήθηκα που ξέχασα το ποδήλατό μου. Αυτό είναι επιτίμιο. Με την καλή έννοια. Αλλά είναι διαφορετικό σε εμάς πολλές φορές. Θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε επιτίμιο, να βάλουμε τιμωρία μετά. Αυτή η έννοια της τιμωρίας δεν είναι τιμωρητική, είναι εκπαιδευτική, είναι φροντιστηριακή, είναι για να σου πει γιατί έχεις κάνει λάθος. Είναι πολύ διαφορετικό. Προσέξτε τώρα, έχουμε μία μικρή καθυστέρηση. Άκη, τι έγινε? Και δεν είσαι πάνω να κατηγορήσω σένα, έτσι. Κάτι άλλο έχει συμβεί. Το επόμενο εδάφιο μας λέει το εξής. Παύλος, μετά που κάνει ό,τι κάνει, ανοίγει μία καταπληκτική δοξολογία. Το εδάφιο 14 είναι μία δοξολογία. που λέει το εξής: «Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού». Τι διαβάζετε σε αυτό το εδάφιο? Το διαβάζουμε πολύ θριαμβικά, δυναμικά. Λέμε, κοίταξε να δεις, ο Θεός θριαμβεύει, ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται το άρωμα, σαν άρωμα παντού, η γνώση του Χριστού. Ξέρετε, έχουμε πολύ σφαλμένη εικόνα για αυτή τη δοξολογία. Εδώ μοιάζει, τι, να υπάρχει η κραυγή ενός νικητή, έτσι δεν είναι? Και όμως εδώ είναι η κραυγή ενός οικημένου, ηττημένου. Είναι ενός ανθρώπου που βρωμάει από την απλησιά, εχμάλωτος ενός βασιλιά, ο οποίος του δίνει την ελευθερία του. Η λέξη θρίαμβος στον αρχαίο κόσμο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αναφέρεται στις έννοιες της νίκης όπως εμείς τις εννοούμε σήμερα. Αναφέρεται στις πολύ μεγάλες δοξαστικές παρελάσεις, ιδιαίτερα των ρωμαϊκών χρόνων, που είναι αφιερωμένες στον υπέρτατο Θεό το Δία, γίνονται μόνο από τον στρατηγό που έχει κάνει τη νίκη και σε αυτές τις παρελάσεις δεν παρελάβουν οι στρατιώτες, αλλά οι στρατιώτες είναι συνοδοί όλων των λαφύρων που έχει κερδίσει ο στρατηγός αυτός στις εκστρατείες του, μαζί με ό,τι άλλο μπορεί να φέρει και να δείξει τη νίκη του. Και ξέρετε τι είναι αυτό που φέρνει συνήθως? Τους στρατηγούς ή τους αρχηγούς των ηττημένων, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς βρώμικοι και κουρελίδες περπατάνε για μέρες αλυσοδεμένοι και στο τέλος οι περισσότεροι από αυτούς πρόκειται να θανατωθούν. Προσέξτε. Ο Παύλος εδώ αναφέρεται στους πιστούς σαν να περπατούνε στην πομπή του νικητή, όχι σαν να είναι οι νικητές. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, με τον ίδιο τρόπο που δοξάζεται σε μια θριαμβική μορφή ο Δίας στο Καπιτόλιο της Ρώμης, που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους, αυτός είναι με ποιον? Με τη δύναμη του Χριστού. Εκείνος δηλαδή προπορεύεται και κάνει με το κήρυγμά μας, με την παρουσία μας δηλαδή, να διαδίδεται το άρωμα παντού, σαν άρωμα παντού, η γνώση του Χριστού. Προσέξτε, στη Σοφία Σιράκ, στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε το εξής: «Σαν την κανέλα και σαν τον ασπάλαθρο σκόρπισα ως μη ευωδιαστή και καθώς σμύρνα διαλυκτή έχισα το άρωμά μου, καθώς ο γάλβανος, ο όνυχας και ο στήρακας και όπως η μυρωδιά του Λιβανιού μες στη σκηνή του μαρτυρίου». Λέει τι? Η Σοφία. Ο Χριστός που είναι να έρθει. Στην πομπή όμως του θριάμβου δύο μυρωδιές υπάρχουν. Από τη μια μεριά είναι το θυμιατήρι που θυμιατίζει με λιβάνι την πομπή και την ίδια στιγμή είναι η μυρωδιά, η βρωμιά που κουβαλάνε οι σκλάβοι. Έλεγε ένας αρχαίος συγγραφέας στην εποχή του Παύλου ότι οι μεταφορές, οι παρομοιώσεις, εδώ πέρα μεταφέρεται η εικόνα στον θρίαγο της Ρώμης, σκοπό έχουν να παρακινήσουν το ακροατήριο, να μας κάνουν να θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα και την ίδια στιγμή να ξεκαθαρίσουν τα θέματα. Κοιτάξτε πώς ξεκαθαρίζει το εδάφιο αυτό της ευχαριστίας του Θεού. Ο Παύλος εδώ, ξέρετε τι λέει για όλους μας? Όλοι είμαστε βρώμικοι. Όπως αυτός ο αμαρτωλός. Γιατί είμαστε και εμείς αμαρτωλοί. Εάν θριαμβεύουμε, αν παίρνουμε μέρος σε εκείνη την πομπή της νίκης του Χριστού, είναι γιατί είμαστε όχι κατακτητές, κατακτητής είναι μόνο ο δυνατός Χριστός. Είμαστε οι σκλάβοι που περπατούμε μέσα στην πορεία αυτή. Ας το δούμε λίγο. Έλεγε ένας από τους αρχαίους συγγραφέας, οι φυλακισμένοι θανατώνονταν όλοι. Ένας σκλάβος που περπατούσε σε αυτή την πορεία αναλογιζόμενος λέει στον θρίαμβο του στρατηγού θα παρελάσω μόνο μια φορά. Δηλαδή στο τέλος της πορείας τι έχει? Αποκεφαλισμό. Στο κέντρο του θριάμβου είναι ο θριαμβευτής και τα λάφυρά του. Και τα λάφυρά του είμαστε εμείς. Εδώ αριστερά, αυτό που βλέπετε, μπορείτε να το δείτε αν πάτε στη Θεσσαλονίκη. Είναι η περιβόητη αψίδα του γαλέριου. Ο Γαλέριος έστησε ασπίδα του γαλέριου. Συγγνώμη, αυτό είναι του Τίτου. Ο Τίτος έστησε μια αψίδα, ο οποίος κάνει τι. Δείχνει πώς πήρε μέσα από το ναό του Σολομώντα ό,τι ήταν πολύτιμο. Βλέπετε εδώ, η 7 φωτεινή ανάτη. Κουβαλούσε δηλαδή στο μεγάλο θρίαμβο που κάνει προς τη Ρώμη, έχοντας νικήσει το 70 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ, τι, το πιο πολύτιμο που έχουν μέσα στο ναό τους. Πήγε και πήρε την 7 φωτεινή. Το βλέπουμε, είναι παρόν. 2000 χρόνια μετά. Στο κέντρο του θριάμβου λοιπόν είναι ο θριαμβευτής και τα λάφυρα περιφέρονται παντού. Να, κάτι που το ξέρουμε. Οι αποφασιστικές σκηνές της μάχης παρουσιάζονται σε τεράστιους ζωγραφικούς πίνακες, μας λένε οι αρχαίες συγγραφείς. Κάναν τεράστιους πίνακες, πιο μεγάλους από αυτούς εδώ, με ζωγραφισμένες τις νίκες. Και μαζί παρελάβουν οι κατακτημένοι στρατιώτες και όλος αυτός ο θρίαμβος έχει σκοπό να δοξάσει τον Θεό που προσέφερε την νίκη. Είναι ο Δίας στην εποχή εκείνη. Από την μια μεριά είναι ο υπέρτατος στρατηγός που τιμά τον υπέρτατο Θεό, το Δίας στο Καπιτόλιο. Εκεί συναντιέται Θεός με άνθρωπο. Ο νικητής στρατηγός του στείλουν ένα άγαλμα και μοιάζει να είναι στη θέση που έχει ο Θεός. Ο ίδιος φοράει το κόκκινο ειδικό εκείνο φόρεμα, την ντόγκα, κρατάει το σκύπτρο με τον αετό που είναι το σύμβολο του Δία και στο πρόσωπό του φωτίζεται κόκκινο. Μοιάζει με τον ενσαρκωθέντα Δία. Νάτος, ο βασιλιάς πάνω στο, από την ίδια ακριβώς αψίδα, μπροστά οι στρατιώτες και εδώ βλέπουμε τι άλλο κουβαλούσαν. Όταν υπήρχε νίκη στην Αφρική, τι κάνανε, κουβαλούσαν ελέφαντες. Μπροστά τους ελέφαντες βλέπετε κάτι κυρίους που έχουν βαστάνε κάτι ξύλα. Πολλοί από αυτούς είναι δεμένοι. Είναι σκλάβοι. Και πολλοί από αυτούς είναι αρχηγοί, βασιλιάδες. Και ο Παύλος λέει, όλοι εμείς είμαστε ακριβώς αυτό το πράγμα. Προσέξτε στο εδάφιο 16 και 15. Γιατί εμείς είμαστε η γωδιά του Χριστού που προσφέρεται στον Θεό και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για αυτούς τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από τον θάνατο και φέρνει τον θάνατο. Για τους άλλους όμως είναι το άρωμα που προέρχεται από την ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Δηλαδή σαν εκκλησία, την ώρα που μας βλέπουν να περπατούμε τον δρόμο του θριάμβου του Χριστού ως σωσμένοι σκλάβοι, αυτοί που μας βλέπουν και δεν είναι με τον Χριστό, τι λένε? Αυτοί πάνε για θάνατο. Αυτοί είναι κορόιδα. Αυτοί όμως που είναι μέσα στην πορεία μαζί με εμάς, λένε αυτοί πάνε για ζωή. Γιατί ο δικός μας θρίαμβος είναι μαζί με τον Χριστό στα ουράνια. Οι άνθρωποι, λέει, που μας βλέπουν εμάς να περπατάμε σε αυτό τον θρίαμβο, μυρίζουν τον θάνατο. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι ο δικός μας βασιλιάς δεν είναι βασιλιάς που παίρνει κεφάλια, αλλά είναι Θεός υπηρέτης. Για αυτούς που είναι ήδη μέσα και αυτούς που τους έλκει ο Χριστός, η μυρωδιά είναι η μυρωδιά της ζωής. Εσείς αυτοί δεν πάνε για θάνατο. Πάνε να καθίσουν στο παλάτι των παλατιών με τον βασιλιά των βασιλέων. Καταλαβαίνετε τι κάνει ο Παύλος εδώ? Τους εξηγεί ότι η εκκλησία είναι η εικόνα του θριάμβου του Χριστού και οι πράξεις μεταξύ τους, οι σχέσεις τους, είτε γίνονται μυρωδιά στους έξω ανθρώπους για ζωή, είτε γίνονται μυρωδιά για θάνατο. Με τον ίδιο τρόπο που μυρίζουν οι άνθρωποι την πομπή που γίνεται στα χρόνια του βασιλιά. Ο Θεός είναι αυτός που επιτρέπει τον θάνατο για να δοξαστεί ο υπηρέτης του, καθώς αποκαλύπτεται η υπέρτατη δύναμή του μέσα από την αδυναμία του υπηρέτη. Ο Παύλος θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή τι? στην αδυναμία μου είμαι δυνατός. Γιατί? Γιατί ενώ είμαι σκλάβος και σέρνομαι, είναι αναστημένος Χριστός, ο οποίος με ελευθερώνει και με τη δική του τη δύναμη ζω. Λέει λοιπόν, το εδάφιο 14, κοιτάξτε το, με το εδάφιο 4-9 στην πρώτη προσκορυφή επιστολή. Λέει ο Παύλος, γιατί ο Θεός εμάς τους Αποστόλους έσχατους, τελευταίους μας έδειξε ως επιθανατίους. Δηλαδή τι, οι άνθρωποι που είναι να πάνε για θάνατο. Πώς, ότι θέατρο να γεννήθημεν τον κόσμο. Πότε γίνεσαι θέατρο? Όταν σε βγάζουν σε δημόσια περιοδία. Πότε? Στην πομπή του θριάμβου. Και πού γίναμε θέατρο? Σε αγγέλους και ανθρώπους. Ως επιθανατίους. Δηλαδή, ακόμα και οι Απόστολοι, τι είμαστε? Σκλάβοι. Για θάνατο. Κοιτάξτε από την άλλη μεριά. Στο δε Θεό χάρις των πάντοτε θριών βέβονται ημάς εν το Χριστό και την οσμήνη της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντή τόπο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με άλλα λόγια. Στο εδάφιο 16 προσπαθεί να κάνει το εξής. Πώς θα μπορέσει να είναι κανείς ωραία μυρωδιά για τον Χριστό αν τελικά δεν γίνει υπηρέτης όλων όπως έγινε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η μεταφορά, δηλαδή η παρομοίωση, η παρομοίωση του ρωμαϊκού θριάμβου με αυτό τον θρίαμβο του Χριστού που φέρνει εδώ ο Παύλος, σκοπό έχει να δείξει και να φανερώσει το χριστιανικό ήθος, τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να ζούμε σαν χριστιανοί. Ο Παύλος χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια λόγια που χρησιμοποιεί ο Μωυσής στην Έξοδο κεφάλαιο 4 εδάφια 10, που λέει ότι δεν είμαι πολύ καλός στα λόγια κτλ. Και τον κάνει να μοιάζει πιο πολύ με το Μωυσή παρά με τον Χριστό τον ίδιο. Ο Παύλος για τον εαυτό του δηλαδή δεν φέρνει σαν παράδειγμα τον Χριστό και τι έπαθε, αλλά παίρνει το παράδειγμα του Μωυσή. Θυμάστε τι έγινε με τον Μωυσή? Τον βλέπει ο Χριστός, το συναντά στην γιώμενη βάτου. Και του λέει ο Θεός, τώρα πολύ ωραία, τώρα που με είδες, πήγαινε να τα πεις. Πού? Στους συμπολίτες σου. Και λέει, αυτός δεν μπορεί να τα πω, εγώ είμαι λίγο ψευδός, δεν έχω δυσκολία. Θα γίνω θέατρο, του λέει. Άμα διαβάσετε τη μετάφραση των Εβδομήκων. Θα γίνω ρεζίλ. Και του λέει ο Θεός, μην στεναχωριέσαι. Θα σου δώσω εγώ βοηθό, θα πάρεις τον Αρών. Και ο Παύλος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει, έχουμε γίνει θέατρο. Έχω γίνει παντού. Εδώ δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής και κλείνουμε με αυτό. Στο εδάφιο 17 λέει το εξής. Εμείς δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, ως υπηρέτες του Χριστού, απεσταλμένοι από τον Χριστό. Και αυτός μιλάει αλλός οκ Θεού, κατέναντι Θεού εν Χριστού καταλαλούμεν, και λέει με άλλα λόγια δύο πράγματα. Εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους που έρχονται και για τα χρήματα, για κέρδος, μπουρδουκλώνουν το Ευαγγέλιο. Στον Ισαΐα διαβάζουμε για πρώτη φορά στην Παλαιά Διαθήκη τη λέξη καπηλεία και αναφέρεται σε εκείνους που κάνουν το εξής αμάρτημα. Νερώνουν το κρασί για να αποκτήσουν πιο πολύ κέρδος στην τσέπη. Και ο Πλάτωνας βάζει τον Σοκράτη σε έναν διάλογο όπου λέει ότι οι σοφιστές, οι ίδιοι ακριβώς που υπάρχουν και στην Κόρινθο την εποχή του Παύλου, είναι κάπηλοι. Χρησιμοποιεί δύο φορές τη λέξη αυτή. Την χάνει κάπηλος ως έμπορος της σοφίας. Γιατί? Αυτοί λέει, κάνουν μαθητές οι οποίοι πηγαίνουν από πόλη σε πόλη και πουλούν και καπηλεύουν, νερώνουν δηλαδή τη σοφία, με ποιον τρόπο, ώστε να παίρνει ο καθένας αυτό που επιθυμεί, σαν να είναι για πώληση, όπως οι τροφές. Και ο Παύλος λέει, εμείς ποτέ το Ευαγγέλιο δεν προσπαθήσαμε να το νερώσουμε με σκοπό να τα κερδίσουμε κάτι για την τσέπη μας. Τελεία και Παύλο. Και ο Παύλος με άλλα λόγια του λέει, ξέρετε κάτι, και εδώ είναι πολύ σημαντικό,
Εμείς, όταν ήρθαμε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το κάλαμα φιλοκερδός. Και πολλοί παρανοούν ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να είναι τζάμπα. Δηλαδή αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, αυτοί που δουλεύουν το Ευαγγέλιο να μην πληρώνουν. Ο Παύλος εκεί ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει το εξής. Δεν παίρνω λεφτά σε εσάς που δεν είστε χριστιανοί. Όταν πήγε ο Παύλος, αδελφοί μου, στην Κόρινθο, δεν πήγε κανείς χριστιανός. Αν έπαιρνε λεφτά από τους ανθρώπους που ευαγγέλιζε, θα μοιάζε με τους σοφιστές, οι οποίοι δίδασκαν και έπαιρναν λεφτά. Ο Παύλος είπε λοιπόν, δωρεάν πήρα το Ευαγγελίο, δωρεάν σας το δίνω. Όμως, όπου χρειάστηκε χρήματα για τη διακονία του, έπαιρνε και παραέπαιρνε, αδελφοί. Αλλά από πού? Από τις εκκλησίες. Μόνο. Και το διαβάζουμε αυτό στη Φιλιππησίου στο κεφάλαιο 4, εδαφείο 16. Και θα πει κάποια στιγμή και θα διαβάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολή, ότι άλλες εκκλησίες τις καταλύστεψα, χρησιμοποιεί τη λέξη εσύλισα. Άρα ο Παύλος τι λέει? Όταν μιλάς για το Ευαγγέλιο, όταν ευαγγελίζεις τους ανθρώπους, δεν μπορεί από τους ανθρώπους που ευαγγελίζεις να τους ζητάς λεφτά. Γιατί τότε τι γίνεσαι? Τα λες και έτσι και αλλιώς, μην τυχόν χάσεις τη δουλίτσα σου. Το Ευαγγέλιο είναι καθαρό. Μόνο ο Χριστός, η χάρις του, ο άνθρωπος ανίκανος να κάνει κάτι με την δική του δύναμη και ο Κύριος κτίζει την εκκλησία του δια Πνεύματος Αγίου. Όλο αυτόν τον καιρό, λέει, που σας ευαγγέλιζα, μια δραχμή δεν πήρα και ούτε θα πάρω. Αλλά άλλους τους έβαλα να μου πληρώσουν τα έξοδα. Γιατί υπάρχει μια ευθύνη, όπως λέει ο Χριστός προς την Εκκλησία. Αυτούς που σε ταΐζουν, να τους ταΐζεις. Όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Οι ιερείς και οι προφήτες ως μέρος. Αλλά αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Ο Παύλος λοιπόν κλείνει και λέει το εξής. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε χωρίς να νερώνουμε τον Λόγο του Θεού. Και τον κάνουμε ειλικρινός, δηλαδή με αλήθεια μπροστά στον Θεό, πως όχι ως εξουσιαστές, όχι ως θριαμβευτές, αλλά ως υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό, ως εκ Θεού κατέναντι Θεού εν Χριστώ. Σταματούμε εδώ και δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.